Գիրք 3-րդ Գլուխ 11-րդ Մաս 2-րդ Հաշտվելու առաջին քայլն արեց Մայր Բովարին։ Նա առաջարկեց իր մոտ վերցնել փոքրիկին, որ կթեթևացներ իր մենակությունը։ Շարլը համաձայնեց, բայց բաժանվելու պահին առիությունը լքեց նրան։ Դրանից հետո խզումը վերջնական ու կատարյալ եղավ։ Որքան Շարլի բարեկամները հեռանում էին նրանից, այնքան նա ավելի էր կապվում իր երեխային։ Սակայն Բերթ այդ տեսքը անհանգստացնում էր նրան։ Նա հազում էր, այտերին կարմիր բծեր էին հայտնվում։ Իսկ դիմացը բարոր կյանք էր վարում դեղագործի բարգավաճ ու կենսախինդ ընտանիքը, որին բախտը ժպտում էր ամեն ինչում։ Նապոլյոնն օգնում էր նրան լաբորատորիայում, Աթալին գլխանոց էր գործում նրան, Իրման թղթե փաթեթներ էր կտրատում մուրաբաների երեսները ծածկելու համար, իսկ Ֆրանկլինը անգիր ասում էր Պյութագորասի բազմապատկման աղյուսակը։ Նա ամենաերջանիկ հայրն էր ու ամենադժբախտ մարդը։ Սակայն ոչ այնքան։ Մի խուլ փառասիրություն կրծում էր նրան, ոմեն ուզում էր խաչ ստանալ։ Իսկ դրա համար նա հիմքեր ուներ։ Նախ խոլերայի ժամանակ աչքի էր ընկել անսահման անձնվիրությամբ, հետո իր հաշվին հրատարակել էր զանազան հանրոքութ աշխատություններ, ինչպես օրինակ, և հիշատակում էր խնձորողին նրա արտադրությունն ու ներգործությունը, ապա ակադեմիային ուղարկած իր դիտողությունները լվիճի մասին, վիճակագրության մասին հատորը, միջև անգամ դեղագործության վերաբերյալ դիսերտացիան։ Բացի դրանից նա մի քանի գիտական ընկերությունների անդամ էր, իրականում միայն մի ընկերության անդամ էր։ Վերջապես, եզրահանգեց նա անսպասելիորեն, անփոխարինելի եմ հրդեհների ժամանակ։ Այդ նկատառումներով ոմեն անցավ իշխանության կողմը։ Նա գաղտնի մեծ ծառայություններ մատուցեց նահանգապետին ընտրությունների ժամանակ։ Մի խոսքով վաճառվեց ու բարոյազրկվեց։ Նա նույնիսկ մի աղերսագիր ուղարկեց վեհապետին, պաղատելով նրան իր արդար դատաստանն անել, անվանելով թագավորին մեր բարի արքա և համեմատելով նրան Հենրիխ 4-րդին։ Եվ ամեն առավոտ դեղագործը նետվում էր լրագրի վրա, իմանալու իր պարգևատրման մասին, բայց դեռ ոչ մի լուր չկար։ Վերջապես չկարողացավ դիմանալ և այգում նուրբ խոտերից պատրաստել տվեց աստղի մի շքանշան, որի վերևից ժապավենի նման խոտի երկու փոքր շերտեր էին ձգվում։ Ոմեն թևերը խաչաձևած շրջում էր դրա շուրջը, մտածելով կառավարության ապաշնորության ու մարդկանց ապերախտության մասին։ Շարլը կամ կնոջ հիշատակի հանդեպ հարգանքից կամ թե այն պատճառով, որ դանդաղ ստուգումները մի տեսակ զգայական հաճույք էին պատճառում իրեն, դեռ չէր բացել գաղտնի պահարանը, այն ծիրանե փայտե գրասեղանի, որի վրա այն մասնավորաբար գրում էր։ Մի օր էլ վերջապես նստեց դրա առջև, պտտեց բանալին և սեղմեց զսպանակը։ Այդտեղ էին Լեոնի բոլոր նամակները։ Այս անգամ այլևս ոչ մի կասկած չկար։ Նա ագահությամբ կարդաց մինչև վերջին նամակը, քրքրեց բոլոր անկյունները, բոլոր իրերը, բոլոր դարակները, նայեց պաստառների հետևը, հեկեկաց, աղաղակեց, մոլեգնեց, պատահաբար գտավ մի տուփ և ոտքի հարվածով շուռ տվեց։ Տուփից թափվեցին Ռոդոլֆի նկարն ու սիրային բազմաթիվ նամակներ։ Նրա հուսալքությունը նկատեցին բոլորը։ Նա այլևս դուրս չէր գալիս։ Ոչ ոքի չէր ընդունում։ Նույնիսկ հրաժարվում էր գնալ հիվանդներին տեսնելու։ Այդ ժամանակ մարդիկ ենթադրեցին, որ փակվում է խմելու։ Սակայն երբեմն որևէ հետաքրքրասեր բարձրանում էր այգու ցանկապատի վրա, և զարմանքով տեսնում այդ մարդուն երկար մորուքով, փնթի հագնված, կատաղի դեմքով քայլելիս, բարձրաձայն լաց լինելիս։ Ամռան երեկոներին նա վերցնում էր իր փոքրիկ աղջկան ու գնում գերեզմանատուն։ Նրանք վերադառնում էին ուշ գիշեր, երբ հրապարակում, բացի Բինեի երթիկից ուրիշ ոչ մի լուսավորված կետ չէր մնում։ Սակայն նա դեռ Լեովին չէր վայելել իր վշտի հաճույքը, քանզի չկար մեկը, որ մասնակից լիներ այդ վշտին։ Նա երբեմն այցելում էր Լ-Ֆրանսուային, որպեսզի կարողանար խոսել Էմմայի մասին։ Սակայն պանդուկապանուհին մի ականջով էր լսում նրան, որովհետև ինքն էլ իր դժբախտություններն ուներ։ Լիորոն վերջապես բացել էր առևտրականների սիրելին իր իջևանատունը և իվերը, որ մեծ համբավ էր վայելում որպես հանձնարարությունները հիանալի կատարող, Ռոճիկի հավելում էր պահանջում և սպառնում էր աշխատանքի անցնել մրցակցի մոտ։ Մի օր էլ Երբ բավարին գնացել էր Արգոյի շուկայի վերջին ունեցվածքը, ձին ծախելու, հանդիպեց Ռոդոլֆին։ Տեսնելով իրար, երկուսն էլ գունատվեցին։ Ռոդոլֆը, որ Էմմայի մահվան արդիվ միայն իր այցետոմսն էր ուղարկել, նախ մի քանի ներողության խոսքեր կմկմաց, ապա հավաքեց իրեն և նույնիսկ այնքան համարձակություն ունեցավ, շատ շոգ էր օգոստոս ամիսն էր, որ հրավիրեց մի շիշ գարեջուր խմելու գինետանը։ Նա նստել էր Շարլի դիմաց և սիգարը ծամելով շատախոսում էր, իսկ Շարլը նայելով նրա դեմքին լարված մտածում էր, որ ահա սա է այն մարդը, որ Էմմա սիրում էր։ Եվ Շարլին թվում էր, թե Էմմայից ինչ-որ բան կա նրանում։ Դա ինչ-որ կախարդանքի էր նման։ Շարլն ուզում էր այդ մարդը լինել։ Ռոդոլֆը շարունակում էր խոսել հողագործության, կենդանիների, պարտանյութերի մասին և ամենատափակ նախադասություններով խցկում էր այն բոլոր ճեղքերը, որտեղ որևէ ակնարկ կարող էր սողոսկել։ Շարլը չէր լսում նրան։ Ռոդոլֆը նկատում էր դա և նրա դեմքի շարժումներին նայելով հետևում էր հուշերի անցումներին։ Իսկ այդ դեմքը քիչ-քիչ շարագունում էր, ռունգերն արագ խփում էին ու շրթունքները դողդողում։ Եղավ նույնիսկ մի պահ, երբ Շարլը լի խուլ կատաղությամբ սևեռեց իր աչքերը Ռոդոլֆի վրա, որ բռնվելով մի տեսակ սարսափով ընդհատեց խոսակցությունը։ Սակայն շուտով միևնույն մահագուժ հոգնածությունը նորից երևաց նրա դեմքին։ «Ես ողջունեմ ձեր դեմ», ասաց նա։ Ռոդոլֆը քարացել էր։ Իսկ Շարլը գլուխն առած ձեռքերի մեջ, մարած ձայնով և անվերջ վշտերի համակերպության շեշտով շարունակեց. «Ոչ, այլևս ողջունեմ ձեր դեմ»։ Նա նույնիսկ մի խորի մաստ խոսք ավելացրեց, միակը, որ երբևիցե ասել էր. «Դա ճակատագրի հանցանքն է»։ Ռոդոլֆը, որ առաջնորդել էր այդ ճակատագիրը, շատ հեզ գտավ Շարլին նրա դրության մեջ գտնվող մարդու համար, նույնիսկ խեղկատակ և մի քիչ էլ ցած հոգի համարեց։ Հաջորդ օրը Շարլը գնաց նստելու տաղավարի նստարանին։ Լույսն անցնում էր ցանկապատերից ներս։ Որդատունքի տերևներն իրենց տվերներն էին գծագրել ավազի վրա։ Հասմիկը հաճելի բուրում էր։ Երկինքը կապույտ էր։ Ծաղրիտները բզում էին ծաղկած շուշանների շուրջը։ Շարլը պատանու նման խեղտվում էր սիրո անսպասելի հորձանքից, որ լցնում էր նրա վշտալի սիրտը։ Ժամը 7-ին փոքրիկ Բերթան, որ կեսօրից հետո նրան չէր տեսել, եկավ ճաշի կանչելու։ Նա գլուխը հետ էր գցել ու հենել պատին, աչքերը փակ էին, բերանը բաց էր և սև վարսերի մի երկար փունջ կար ձեռքին։ «Հայրիկ, դե եկ է», ասաց Բերթան։ Եվ կարծելով, որ հայրն ուզում է խաղալ, կամացուկ հրեց նրան։ Նա ընկավ գետնին։ Մահացել էր։ 36 ժամ հետո տեղագործի խնդրանքով վազեց եկավ կանիվեն։ Նա դիահերձեց Շարլին ու ոչինչ չգտավ։ Ամեն ինչ ծախելուց հետո 12 ֆրանկ և 75 սանտիմ մնաց, որ վճարվեր օրիորդ Բովարիի ճամփորդության ծախքը իր տատի մոտ գնալու համար։ Բարիկինը մահացավ նույն տարին։ Հայր Ռուոն կաթվածահար պարկել էր և այդ պատճառով էլ հորաքույրը վերցրեց Բերթային։ Նա աղքատկին էր և Բերթային ուղարկում էր մանարան աշխատելու և իր ապրուստը վաստակելու։ Բովարիի մահվանից հետո Իոնվիլում 3 բժիշկ հաջորդեցին միմյանց առանց հաջողություն ունենալու, այնքան որ պարոն Օմեն բոլորին էլ անմիջապես հարվածում էր։ Այժմ նա մեծ թվով հաճախորդներ ունի։ Իշխանությունը հովանավորում է նրան և հանրային կարծիքը պաշտպանում։ Վերջերս նա ստացավ պատվոխաչի շքանշանը։ Տիկին Բովարի, Գյուստավ Ֆլոբեր։ Կարդաց Գոր Հարությունյանը, հատուկ գրքասեր.org կայքի համար։